Asculți Relevant Cluj Podcast, locul unde găsești mesajul transmis din duminica aceasta și unde poți primi încurajare din Scriptură. Audiție plăcută!
Dragilor, mă uit aici la scaunele astea, îmi dau seama că nu au venit de tot răpirea. Da? Deci, încă mai suntem aici mai mulți. Mă bucur să ne revedem. Câți dintre voi ați fost binecuvântați în dimineața asta cu închinarea? Aleluia! E normal, dragilor. E normal să fim în prezența lui Dumnezeu și inimile noastre să se împrospăteze, să se învioreze. De asta este închinarea, spune Scriptura în Psalmul 22, că în timpul laudelor, Dumnezeu locuiește ființa noastră. Dintr-o dată, timpul acesta de laudă ne focalizează pe Dumnezeu și El ne împrospătează, locuiește ființa noastră. Da? Psalmul 22 spune lucrul acesta. Dar dimineața asta vreau să vă vorbesc despre vacanță. Da? Știți că cel care a inițiat vacanța sau odihna, și cine a fost? Dumnezeu, dragilor! Da? Și vreau să încep în dimineața asta acest subiect de recreație. Pe vremea mea, când am făcut școala, mai ales în școlile primare, pe vremea comuniștilor, aveam, nu erau pauze, așa cum le numim noi acum, erau pauze de recreiere. Asta ce înseamnă și pauza mare când era? Undeva la 10, după primele 2 ore. Și care erau primele 2 ore de regulă? Citire și matematică, cele mai grele. Și după aia vinea o pauză mai lungă de recreiere, adică era un consum. Și trebuia să avem un spațiu ca ființa noastră să-și revină după acel consum. Să revină la forma inițială. Și dimineața asta, despre asta vreau să vorbesc. Despre această pauză, despre această vacanță care Dumnezeu ne-o poruncește. Și dacă putem să vedem, de exemplu, că recreierea sau pauza aceasta, Dumnezeu a intenționat-o de odihnă și de refacere. Da? Dacă vedem în Scriptură, de exemplu, avem versetele acelea din Genesa, după ce Dumnezeu a creat toate lucrurile, spune că s-a odihnit. Avea nevoie Dumnezeu de odihnă? Nu, dar a lăsat un exemplu pentru noi. Da? Pentru că El a tot puternic, nu obosește niciodată. Dar este un tipar care noi să-l trăim, dragilor, și nu numai atât. După aceea vine Dumnezeu și spune, când pune degetele lui pe tablele acelea de piatră și spune așa să fie și dă o poruncă specifică ca să avem o zi din 7 care să ne oprim, să nu mai facem absolut nimic. Și focalizarea noastră în această zi să fie pe Dumnezeu și pe refacerea noastră. Da? Cu alte cuvinte, Dumnezeu lasă acest spațiu în viața noastră, a fiecare dintre noi, de refacere, de revenire, de odihnă. Trupurile noastre au nevoie de odihnă, au nevoie de refacere. Și Dumnezeu poruncește lucrul acesta. Înseamnă că așa trebuie să fie, această odihnă de sabat. Vedem, de exemplu, acest lucru, că Dumnezeu spune inclusiv și pământului la 7 ani să nu mai faci nimic cu el. De ce? Să-și revină ca din nou să poată rodi. Acest principiu îl vedem în lumea noastră, mai ales în lumea vestică, datorită impactului creștinismului. Duminica este o zi specială în care se oprește inclusiv orice lucrare. Pe vremea comuniștilor, dacă cine mai știți, să vă aduceți aminte, probabil în anii 50 am citit, n-am trăit lucrul ăsta, mai ales în Rusia, contrabalansarea acestui principiu a săbatului, au zis, noi vrem să lucrăm și duminica. Adică să lucrăm non-stop, să avem producție mai mare. Și ce s-a constatat? Că producția a scăzut. Pentru că nu-i normal. Dumnezeu e creatorul nostru și ne știe că avem nevoie de o pauză. Avem nevoie de o refacere. Și acum, normal, este perioada aceasta a vacanțelor în care toți avem vacanță, toți vrem să luăm odihnă și acum vreau să vă dau 5 lucruri care să vă ajute la recreiere, care sunt parte din recreerea noastră, care în momentul când le practicăm, devenim oameni mai puternici, mai cu viață, mai cu vlagă, mai creativi. Altfel, devenim oameni acri. Doar dacă nu avem aceste spații, aceste ieșiri din rutina vieții noastre, pur și simplu ne blocăm în tiparele acelea și devenim plictisitori. Devenim plictisitori. Dar dacă vrei să fii un om plin de viață și creativ, ai nevoie de aceste spații. Vreau să mergem acum și să vorbim despre 5 lucruri, cum să le folosim timpul de odihnă și de creiere și aș vrea să primul principiu care vreau să vă-l împărtășesc este reacoperire. Uite, eu vi-l împărtășesc și voi mi-aduceți aminte dacă cumva uit. Bine? Reacoperire, reconectare, reenergizare, reîmprospătarea viziunii și reechipare. Sunt 5 lucruri despre care vorbesc. În primul rând vreau să vorbesc despre reacoperire. Acum am vorbit și în cântare că Dumnezeu ne acoperă. Cu alte cuvinte, Nico, hai te rog un pic aici, știu că am mai făcut lucrul acesta. Cât de importante Nico reprezintă pentru câteva momente, de pe Dumnezeu. Ce spune Scriptura? Că noi avem nevoie să stăm la umbra lui Dumnezeu, la această acoperire. De ce? Pentru ca să avem odihnă. Da? Trupurile noastre au nevoie de odihnă după un efort, după un consum, dar și ființa noastră spirituală are nevoie de odihnă. Are nevoie de pace, de liniște, de acea siguranță de unde vine puterea în viață. Pentru că noi nu suntem doar ființe fizice cu mare stomac și cu mare portofel. Suntem, în primul rând, ființe spirituale. Și vreau să vă dau, fac un exercițiu voi care l-am mai făcut. Eu spun un cuvânt și voi îmi spuneți din ce tărâm este. Ăsta e tărâmul fizic și aici e tărâmul spiritual. De exemplu, eu zic bolovan, ce tărâm este? Fizic. Eu zic arhanghel, spiritual. Eu zic măr, fizic. Și eu zic om. Și e foarte important să avem această perspectivă. Tu cu mine, noi nu suntem doar persoane fizice, așa cum ne învață biologia. Și cum a fost filozofia aceasta umanistă. Noi suntem ființe create după chipul lui Dumnezeu și suntem ființe spirituale care trăim în același timp atât pe tărâm spiritual și în tărâm fizic. Întrebarea e că pe tărâm fizic noi ne ocrotim, ne luăm haine, ne facem case, garduri și așa mai departe. Dar din punct de vedere spiritual, unde inima ta și inima mea are ocrotire? Singurul loc, și am fost creați de Dumnezeu, dragilor, să stăm la umbra aripilor sale. Protecție sale. Aici este odihnă. Aici este reînvigorare. De aceea, de exemplu, vedeți câteva versete care le-am pus aici, în Zaharia 9:8. Capitolul 9 spune despre ziua de flori, când este o explozie a bucuriei. Spune că Domnul tăbărește, adică stă în jurul casei lui, a mea și a ta, a ființei noastre, a bisericii sale, ca să nu mai treacă cine? Cei ce se duc și vin. Nu mai trece asupritorul. Cine se duce și vine? Iov spune că Satan vine de la cutreierarea pământului. Adică, cu alte cuvinte, Dumnezeu spune, eu vreau să te protejez ca vrăjmașul să nu te mai jefuiască. Și am nevoie de această reacoperire în timpul meu de odihnă, de vacanță. Ce te provoc în vacanța asta? Uită-te în inima ta, uită-te în Scriptură, uită-te în relația cu Dumnezeu. Dacă nu este pace, înseamnă să un indiciu că acoperirea spirituală nu funcționează. Când se rupe sau când ies de sub acoperirea spirituală, Dumnezeu lasă parametrii săi de relaționare cu noi, orice păcat ne scoate de sub acoperirea lui spirituală. Și dragilor, normalitatea noastră este să trăim fără păcat. Normalitatea unui om este sfințenia. Nikifor Krainic, un scriitor interbelic, are o carte în direcția aceasta. Sfințenia este normalitatea omului. De câte ori ieșim de sub acoperirea lui Dumnezeu prin un păcat anume, oricare ar fi numele, dar în mod deosebit trăim în filozofia în care o fac în felul meu, de la Frank Sinatra, I did it my way, în felul meu. Nu e vorba de un păcat anume, cum ar fi sexual sau nu știu care. Este a face felurile în felul meu, fără să îmi pun problema relaționării mele cu Creatorul meu, Cel care m-a creat. Și asta mă scoate de sub protecția lui Dumnezeu. Și nu știu de ce sunt epuizat, nu știu de ce nu mai am vlagă, nu știu de ce sunt arid și așa mai departe. Dumnezeu în dimineața asta te încurajează. Ia-ți timpul ăsta de vacanță. Ia-ți timpul de duminica, ziua de sabat. Nu te mai lăsa furat de seriale, de Netflix, de Facebook și așa mai departe. Lasă-te reacoperit de Dumnezeu. Cum revin în direcția aceasta? Prin mărturisire, pocăință, iertare. David spune, Doamne, împotriva Ta am păcătuit și numai împotriva Ta. Dăm din nou bucuria mântuirii Tale. Dragilor, păcatul fură bucuria din oameni. Păcatul fură bucuria din oameni. Niciodată oamenii n-au trăit într-un confort ca în ziua de astăzi, dar niciodată depresiile și sinuciderile nu sunt mai multe ca acum. Pur și simplu, faptul că oamenii nu mai au această conectare, această odihnă la protecția lui Dumnezeu, pur și simplu suferă, pentru că noi suntem ființe spirituale, dragilor. Și siguranța și legătura noastră cu Dumnezeu este inertă în Duhul nostru. De aceea, mântuirea și ce am făcut în dimineața asta, reconectarea prin legământ, prin sângele și trupul Domnului Iisus, ne reconectează. Noi suntem ancorați din nou în relația cu Creatorul nostru. Da? Mulțumesc mult, Nicu. Fii binecuvântat. Toți avem nevoie, dragilor, și odihna, sabatul, că e duminica, că este sărbătoarea sau sărbătorile acestea care le avem, vacanțele acestea. Avem nevoie de această refacere a acoperirii spirituale. Recreerea acoperirii. Reacoperire. Vreau să vă mai spun o mărturie personală. Eu am trăit la țară și undeva în adolescență, undeva după 12 ani, 13 ani, am început să cosesc. Câți dintre voi ați cosit manual? Nu cu rotativa, nu cu altceva. Deci manual, da? Ok. Și mă duceam la clacă și mergeau oamenii câte 7-10 oameni în șir. Și fiecare ne respectam sau lăuda pe și cosa și mai bun mergeau în față, ceilalți mai în spate. Și eram fascinat de un om aproape spre 80 de ani. Cum cosea el? Parcă dansa. Și într-adevăr, purta opinci. Și am spus, cum merge la tine? Pentru că eu dădeam și eu, mă chinuiam, tot eram rupt la burtă. Eram terminat seara. Și prima dată a glumit cu mine și a zis, măi, din cauza opincilor. Și trebuie să-ți dau și ție opinci. Dar a fost o glumă. După aia am realizat, m-a luat deoparte și mi-a zis, David, tu nu știi să-ți ascuți coasa. Tu dai cu cutia aia acolo, da? Dar nu știi, nu așa se dă. Pentru că tu o strici, nu o să o ascuți, tu o faci mai greu. De aia tu te chinui, nu te bucuri de muncă. Și atunci mi-am dat seama cât de valoros este în viață să ai un timp în care să-ți ascuți coasa. Să-ți revii la forma inițială dorită de Dumnezeu. Viața devine și munca o plăcere. Când nu, devine o greutate. De aceea, reacoperire, dragilor, prin oricare formă am ieșit de sub ea, revenim sub acoperire 1 Ioan 1:9. Dumnezeu este credincios și bun să ne ierte, să ne curățească de orice nelegiuire. Mărturisirea, pocăință, iertare, Dumnezeu ne iartă. Sângele Lui, dimineața asta am cântat, am văzut, este mărturia că El vrea din nou să fim sub acoperire. Un alt lucru care te încurajez și face parte din odihna sabatică este reconectarea. Cât de important e să ne reconectăm. Noi suntem ființe create după chipul lui Dumnezeu. Dumnezeu e un Dumnezeu relațional și noi suntem oameni normali când avem relații. Și avem două tipuri de relații. Avem un tip de relații pe interiorul nostru care nu se vede și două tipuri de relații sau un tip de relații pe exterior cu două lucruri. Și vreau să merg pe relația din interiorul nostru și prima este cu Dumnezeu și cu noi înșine. Cât de important este ca să-ți dai seama de nevoia ta și a mea. Fiecare dintre noi este o nevoie a spiritului nostru de a ne conecta cu Creatorul nostru. Îmi place foarte mult Isaia. Sufletul meu te dorește noaptea și Duhul meu te caută unde? În interiorul meu. Și uitați-vă tot ce înseamnă societatea în care noi trăim în ziua de astăzi. Te aspiră să nu ai această întâlnire cu Dumnezeu înăuntru tău. Te ocupă, te invadează. Nu mai ai spațiu pentru Dumnezeu. Și o relație, dragilor, fără timp, fără prezență, nu se poate cultiva. De exemplu, când îl văd pe Horea, mă bucur tare mult, nu l-am mai văzut de mult, nu m-am întâlnit cu el. Și felicitări, Horea. Da? Extraordinar. Văzându-l pe Horea, chipul lui Horea în inima mea se actualizează. Prezența lui Dan aici, așa m-a înviorat în dimineața asta, nu l-am mai văzut de mult. Dar prezența lui mi-a înviorat imaginea lui, chipul lui în inima mea. Prin prezență, dragilor, prin focalizare, hrănim relațiile. Și întrebarea este, cât timp aloc pentru a investi în relația cu Dumnezeu? Cât spațiu îi creez? Sabatul, odihna este poruncită de Dumnezeu, nu este o opțiune să te oprești și să-ți focalizezi, să investești în relația cu Dumnezeu. De acolo ne vine puterea, dragilor. De acolo ne vine călăuzirea în viață. Eu sunt păstorul care oile aud vocea mea și vin după mine. Vreau să vă spun, dragilor, să vă arăt un pic Biblia mea cum arată. Îs pline de semne, pentru că ăsta e locul în care eu mă întâlnesc cu păstorul meu. Și fără această întâlnire cu păstorul meu, eu aș fi în derivă. El îmi dă călăuzire. În timp ce mă închinam, mi-am dus aminte că în urmă cu 30 de ani, eram student în Oradea, terminasem a doua sesiune, vinisem cu un plan, cu un vis de la mine, de la țară, și Dumnezeu avea altceva pentru mine în viață. Dincolo de ce gândisem eu până atunci, 19 ani. Și Dumnezeu mi se revelează într-un vis foarte puternic, care mi-a rămas impactat în Duhul meu, că El este El Roi pentru mine. Shema Israel, eu sunt El Roi, Dumnezeu care te vede și am un plan. Timp de 30 de ani, în momentele de criză, m-am regăsit și m-am reconectat în Duhul meu cu Cel care mi-a spus că are un plan pentru viața mea. Fără această reconectare cu Dumnezeu, te deconectezi de sursa vieții. Pur și simplu, nu ai. Ești în derivă, reacționezi în viață, nu acționezi. Nu ești cap, ci ești târât ca o coadă. Aș vrea să te mai încurajez tot în la reconectare. Reconectează-te cu tine însuți. Da? Pur și simplu, vedem în salmi, un alt salm spune, trezește-te suflete, trezește-te alaută și arfă și hai să lăudăm pe cine? Pe Domnul. În alt salm spune, măi, nu mai fi trist, măi, suflete. Nu mai tot te plânge înăuntru meu, nu mai geme. Nădăjduiește în cine? În Domnul, că El este Mântuitorul meu. Cine vorbește? Cine vorbește sufletului? Nu sunt două persoane. Dar ce se întâmplă în momentul când venim la Hristos? Duhul Sfânt vine și locuiește Duhul nostru, devenind templele Duhului Sfânt. Și omul nostru dinăuntru are perspectiva lui Dumnezeu, dar sufletul are perspectiva umanistă. A ce citește în ziare, a ce se întâmplă la locul de muncă și așa mai departe. Și își pierde perspectiva lui Dumnezeu. Și începe să geme, începe să își piardă credința. Și Duhul începe să-i spună, hei, este o altă perspectivă. În alt sens spune, cu Domnul meu mă ridic împotriva unui oștiri întregi. De ce? Când Duhul meu se conecta cu Dumnezeu și am perspectiva Lui, nu este nimic să poată opune. Exact cum am cântat. Dar dacă nu ai această conectare cu tine însuți, acel timp în care să te auzi, să te vezi ce e adâncul ființei tale, care sunt năzuințele tale, ce a pus Dumnezeu în tine, uitați-vă toată cultura asta cum ne aspiră să nu ne mai conectăm cu noi. Știm foarte mult despre tot ce se întâmplă în lume, despre profesiile noastre, dar prea puțin putem vorbi despre inima noastră. Cine suntem noi? În direcția aceasta m-aș duce la următoarea reconectare. Asta a fost amândouă pe interior, nu se vede. Dar ce e interiorul nostru reflectă în exterior. Un om puternic, un om care face ceva în viață, care are o influență, este un om care se conecta cu Dumnezeu puternic și cu El însuși. În 1 Corinteni 2:11 spune, nimeni nu cunoaște lucrurile unui om decât Duhul omului din el. Ființa noastră profundă, dragilor. Ce-a pus Dumnezeu acolo în tine în momentul când te-a creat? Ai nevoie să te conectezi cu tine însuți. O altă reconectare care te încurajez în vacanță și o vedem biblică, da? V-am spus, nu este doar un somn bun, care de multe ori e cel mai spiritual lucru care îl poți face. Să dormi bine, să mănânci bine. Asta a făcut Dumnezeu cu Ilie. Dar ai nevoie să te înviorezi în relații. Și aș merge la o reconectare cu ceilalți, dragilor. Dumnezeu iubește conectarea noastră între generații, tată-fiu, tată-fică, mamă-fică. Și uitați-vă ce se întâmplă în lumea aceasta. Cum se rupe relaționarea? Cum se rupe relaționarea între soț-soție, între oameni, în biserică? Diavolul are acest scop să ne separe de Dumnezeu și unii de alții. Vacanța, recreierea înseamnă să repun relațiile în ordine, să mă reconectez cu ceilalți. Pavel spunea despre Timotei, n-am pe nimeni să-mi împărtășească simțurile ca și Timotei. Duhul lui Tit a fost înviorat în mijlocul corintenilor. Pavel spune romanilor, vreau să vin în mijlocul vostru ca să fiu înviorat. Dacă vrei în vara asta să nu rămâi uscat și să ai vlagă, viață, investește în relațiile de lângă tine. Fă-ți întâlniri de inimă cu oameni apropiați, cu oameni care inima ta să fie înviorată. Că altfel vei veni după vacanță secătuit și uscat. Dacă vrei ca inima ta să aibă viață și vlagă, reinvestește în relațiile apropiate și de valoare. Un alt mod în care ne reconectăm, dragilor, este cu creația. Cât de important este în perioada asta să te bucuri de o floare? Eu am câțiva cireși, 4 cireși în grădină. Domnul Iisus ne spune, uită-te cu băgare de seamă la cei în jurul tău. Și Dumnezeu îmi vorbește prin ei. Seara când mă retrag în grădină și simt răcoarea serii, stau lângă 2 cireși. Și toată primăvara asta nu mi-au spus nimic. Dar în tăcerea lor, în ascultarea lor de Creatorul lor, au înflorit, au înfrunzit, au dat rod. Și au făcut treaba. Și învăț de la ei. Învăț de la floarea aceea, regina nopții, care toată ziua stă închisă și când vine răcoarea serii, se deschide și dă un miros fantastic. Și învăț de la ea ca seara să termin cu întâlnire cu Dumnezeu. Să mă înviorez de frumusețea Lui. Și învăț cât de mult înseamnă să învăț de la natură. Legea semănatului și a culesului. Eu am trăit la țară. Și ce înseamnă asta? Noi de multe ori credem că legea semănatului și a culesului, care ne influențează și spiritual, este ca și bancomatul de la bani sau de la Coca-Cola. Bași fi să pică produsul. Nu e așa, dragilor. Învățăm de la natură că semeni primăvara și vei culege toamna. Sau semeni toamna și vei culege vara viitoare. Un alt sezon. Personal sunt implicat în slujire de aproximativ 16 ani, care aud istoria oamenilor. Sute de oameni m-au ascultat. Să nu spun mii, că nu cred că aș greși. În care am văzut efectul în ani, nu atunci, în ani, a ce s-a întâmplat. Lipsa de conectare cu copiii în perioada timpurie se va vedea în anii adolescenței. Lipsa de investiție la momentul potrivit. Zici, oh, nu se întâmplă nimic, oh, fac un păcățel, mă duc în căsătorie, oricum mă căsătoresc în direcția asta. Oh, nu văd niciun efect. Oh, nu, nu. Legea asta nu funcționează așa. Când nimeni n-ar mai păcătui. O vei culege în timp. Și asta învățăm de la natură, dragii mei. Învățăm de la creație. Ne deconectăm și ne conectăm cu creația care Dumnezeu ne-a dat-o în jurul nostru. Haideți să mergem un pic și mai departe. Am vorbit până acum de două lucruri, reacoperire și reconectare. Hai să vorbim despre reenergizare. Poți să ai cele mai frumoase vise și planuri, dar dacă n-ai putere, n-ai energie, le poți face? Nu, nu. De aceea, Scriptura spune, păzește-ți inima, că din ea ies izvoarele vieții. Dacă vrei să ai putere și resurse, Domnul îți poruncește, ție îmi poruncește mie, să avem o zi pe săptămână și oaze în viață, sărbătorile, El a inițiat câte săptămâni întregi în care poporul trebuia să se oprească din stilul de viețuire și să facă altceva. Ai nevoie să te reenergizezi și aia nu înseamnă numai o mâncare bună, care are și are rolul ei, dar un duh mâhnit usucă oasele. O inimă veselă înseninează fața. Deci, cu alte cuvinte, energia de care avem nevoie cea mai mult este energia spirituală, puterea spirituală. Dacă un om înăuntru lui căzut, și personal îmi vin acum o grămadă de imagini a unor oameni care au făcut din sala de sport și din mușchii lor religie, dar au falimentat în viața personală, au falimentat în familie, divorțuri și erau terminați. Deci, cu alte cuvinte, ai nevoie să-ți reenergizezi spiritul tău. De aceea, dimineața asta, personal, am fost atât de binecuvântat că Duhul meu a fost binecuvântat prin închinare. Prin îmbrățișările astea care le face, prin faptul că ne vedem și ne bucurăm de vederea celuilalt, inima mea s-a înviorat. Este o reenergizare, dragii mei. Merg un pic mai departe și vedem lucrul acesta, o reîmprospătare a viziunii, dragilor. Vedeți, în viață noi facem multe lucruri. și ne băgăm, avem nevoie de familie, avem nevoie la serviciu, chiar în biserică. Tot timpul task-uri de făcut, de rezolvat, de așa mai departe. Și pur și simplu te scufunzi. Sunt oameni care atât de mult intră în detalii vieții și sunt prinși acolo încât îți trebuie o muncă de scafandru să-i recuperezi. Pentru că nu mai găsesc rolul. Ziua de sabat, de odihnă, de recreere, este când ești în fața unui tablou imens care e viața ta și planul lui Dumnezeu cu tine și ești absorbit acolo de detaliul ăsta, uiți de trecut, uiți de viitor, uiți istoria ta, ce a făcut Dumnezeu cu tine și ai nevoie să te retragi periodic și să vezi ansamblu. Ai nevoie ca în vacanța aceasta să-ți răspunzi la întrebări cine sunt eu. De ce fac lucrurile care le fac? Noi de multe ori ne evaluăm și spunem de ce facem. Dar de multe ori nu ne mai întrebăm de ce facem ce facem. Și încotrom în drept. Când vedem, de exemplu, în Scriptură, că Dumnezeu îi spune lui Ieremia, te-am creat și aveam un plan cu tine. Și zici, poate numai Ieremia Dumnezeu a spus asta. Nu, Dumnezeu spune ție fiecăruia. Nimeni nu mai este creat ca tine. A spune că Dumnezeu face copii este o insultă. De aceea Nicolae Steiner spunea, dracu a inventat Xerox-ul. Dumnezeu face unicate. Și Dumnezeu când te-a creat și a spus să fii, a întocmit Duhul omului în noi, Zaharia 12:1, a pus niște abilități, a pus niște lucruri care numai tu le poți face în felul ăsta. Și împlinirea noastră în viață, dacă ai vrea să spui destinul tău, să știi că ai o menire în viață, vine numai în această ascultare de Creatorul care El știe despre ce e vorba. De aceea, cu toată sinceritatea și smerenia o spun, oamenii neconectați cu Dumnezeu n-are cum să-și găsească scopul în viață. Pentru că n-are cum. De aceea stă mărturie tonele de scrieri despre filozofie. Încercarea omului să-și găsească un rost în viață. Și cum zice Eminescu, unii spun într-un veac, ceilalți de zic în celălalt veac. De ce? Singurul loc în care îți regăsești viziunea, chemarea, este în relație cu Creatorul tău. Aici ne regăsim cine suntem și de ce am fost creați. Și ai nevoie de acest moment în viață să te oprești, să spui, Doamne, de ce m-ai creat? Ce ai pus în mine? Și poate o să zici, David, dar eu nu știu și vreau să vă spun unele din mărturiile puternice care le-am auzit și durerile profunde. Eu nu știu cine sunt. Eu nu știu ce scop am. Și uitați-vă, o viață lipsită de scop, de viziune, este o viață fără rost. Viziunea îți dă vitalitate, îți dă energie, îți dă speranță. Când nu are om viziune pentru viața lui scop, ajunge în depresie, ajunge la gânduri de sinucidere și poate oamenii o să zică, domne, problema este că n-au bani, dragilor. Dacă veți lua toate studiile, nu numai oamenii săraci se sinucid, ci și oamenii cu faimă se distrug și cad în depresie. Pentru că nu este o nevoie fizică, este o nevoie a spiritului, a ființei noastre spirituale. Să știi că ai un creator, vii de undeva, are un plan cu viața ta și tu ai sens. Și bucuria cea mai mare este atunci când în ascultare de El faci ce trebuie făcut. Personal, aș putea să stau mult să vă povestesc aici. Dar vreau să vă spun o mărturie care eu trăiesc astăzi. În 2007, Dumnezeu mi-a vorbit prin coloana infinitului. Știți, coloana infinitului, Brâncuș, este o deschidere, o închidere și după închidere devine o altă deschidere. Și în 2007, Dumnezeu mi-a vorbit prin coloana infinitului că sezonul meu de businessman, de a avea 1.000.000 de euro pe vremea aia, să ajung în tot milionar ai României, se termină. Se va termina. Și m-am îngrozit. Și că va deveni un alt sezon în viața mea. Și așa am acceptat să intru în lucrarea aceasta de cu Peter Horobin. Și vreau să vă spun că așa 16 ani a fost cel mai rodnici ani din viața mea. Pentru că implicarea îți transformă inima și aduce rodnicie și viață. Nu regret nici un minut că n-am stat să fac milioanele de euro. Dumnezeu mi-a dat pe altă parte și felul Lui. Dar vreau să spun că sunt momente când Dumnezeu spune s-ar putea să închidă un sezon din viața ta și să deschidă altul. Și te sperii. Urmă cu 3 săptămâni, era la o întâlnire cu echipa cu care lucrez și o soră spune, am o imagine cu coloana infinitului, nu înțeleg de ce o am, mie nu spune nimic. Dar Dumnezeu îmi vorbea mie. Pentru că sunt într-o perioadă în care Dumnezeu spune, se încheie un sezon și va începe un altul. Și mă sperie. Devineam confortabil. Deja știam lucrurile. Ce o să fie. Și din nou trebuie să mă refac, să mă îndepărtez de acest detaliu cuprins în chiar lucrurile spirituale, faine, extraordinare. Să mă îndepărtez și să ascult, Doamne, care este viziunea, care este următorul pas? Pentru că până la urmă încep să devin dependent de abilitățile mele, de ce știu eu face, de numele meu, de siguranța mea unde Dumnezeu. Și Dumnezeu spune că deodată se oprește un sezon și începe un altul. Asta e revitalizarea viziunii. Ce ți-a dat Dumnezeu pentru ce ai fost creat? Un alt lucru care vreau să te mai încurajez, al 5-lea lucru, este reechipare. Vreau să te încurajez, dragilor, și cred că suntem onești cu toții. Dacă cineva, de exemplu, își rupe un picior, Doamne ferește, da? Sunt momente. Accidentele nu le poți controla, de aia se numesc accidente. Vin pe neprevăzute. Și piciorul, să zicem că a fost ori aici jos, ori sus, oriunde. Personal, acum vine câteva persoane care au avut accidente și care nu s-au prins piciorul cum trebuie. Că a fost la închietură, că a fost oriundeva, nu s-a mai prins. Și dintr-o dată, persoana aceasta nu moare. Trăiește poate o viață lungă. Există. Dar nu mai poate schia, nu mai poate să urce pe bicicletă, nu mai poate să alerge pe scări în sus, nu mai poate face drumeții. Cu alte cuvinte, o infirmitate nu te omoară, dar îți limitează viața. Vreau să vă spun, dragilor, că toți de aici avem infirmități. Și nu vorbim de infirmități fizice, ales cele mai ușoare. Vorbim de infirmități a spiritului nostru, a inimii noastre, care nevindecate îți limitează viața. Îți limitează destinul, scopul lui Dumnezeu cu tine. Mefiboset este chemat la masa lui David să fie din nou prinț. Exact, simbolizează pe Domnul Iisus. Și Mefiboset, când se apropie de David, spune, cine este robul tău că te uiți la un câine cum? Mort. În vremea aceea, un câine era ceva paria, dar și mort. Valoare zero. În inima ta, dacă ai aceste răni ale respingerii, a faptului că contextele de familie, de copilărie, de viață, divorț, trădări, au lovit în tine și te-au schilodit în interiorul tău și imaginea de sine este, poate Dumnezeu iubește pe celălalt, dar nu pe mine. Când cânti, parcă pentru Nicu merge, pentru echipa de laudă și cânta, dar nu pentru mine. Ăsta e un simptom că inima mea este bolnavă. Că nu pot primi adevărul lui Dumnezeu, dragostea Lui și nu pot da, este un simptom de boală, dragii mei. Și ai nevoie de reechipare. 1 Tesaloniceni 5:23 spune, Dumnezeul păcii, Iehova Shalom. Shalom nu înseamnă absența conflictului. Shalom înseamnă pacea aceasta, ca toate lucrurile să fie în ordinea inițiată de Dumnezeu, dorită de Dumnezeu, de recreiere. Și începe cu Duhul, sufletul și trupul nostru. În Ioan spune, prea iubitule, îți doresc ca sănătatea din trupul tău să fie, să crească precum îți crește și ce? Credința. O inimă veselă însenenează ce? Fața. O disfuncție, un handicap în interiorul tău îți limitează viața. Și ai sentimentul de lipsă de valoare, lipsă de semnificație, lipsă de scop, apare plictiseala, apare îmbufnarea, oricare alte boli, oricare alte simptome ale daunei din interior. De aceea, dragul meu, este o poruncă în recreere. Ia-ți timp să fii reechipat. Ia-ți timp să fii vindecat. Mărturisiți-vă unii altora, deschideți-vă, fiți transparenți, nu să fiți iertați, ci să fie vindecare. Cât de important este să ne uităm unii în ochii celuilalt după ce am mărturisit o slăbiciune și să spun te iubesc. Este o expresie a inimii lui Dumnezeu micuță care ne putem da unii altora. Care spun, fratele meu, sunt lângă tine, te iubesc. Am trecut prin cele 5, reacoperire, reconectare, reenergizare, reîmprospătarea viziunii, restaurare sau reechipare. Nu știu unde ești tu. Poate te gândești, viața mea nu mai are sens sau ești prea bătrân. Dragilor, Dumnezeu nu are pensionare în împărăția Lui. Dumnezeu nu are favoriți. Dumnezeu se uită la fiecare în parte și spune, prea iubitul meu, lumea nu poate face asta. Lumea iubește doar pe cel care e în locul întâi, dar Dumnezeu se uită la tine și spune, și prea iubitul meu, am toată atenția asupra ta. Și vei zice, eu nu pot să cred asta. Și asta e un simptom. Sau poate pacea și odihna și siguranța de mult nu mai este în inima ta. Și Biblia spune, parcă sunt ca o casă părăsită, nelocuită. Și de multe ori ai senzația aceasta că faci foarte multe lucruri pe exterior, dar când te oprești, te întâlnești cu tine însuți, e cel mai greu. Când nu poți să stai cu tine însuți și poți să stai doar cu ceilalți, asta e un semn de boală. Când nu poți sta numai cu tine și nu poți să stai cu ceilalți, iar e un simptom de boală. Este un echilibru să stau cu mine însumi, dar și în prezența fraților. Toate astea, dragilor, vreau să te încurajez și facem o rugăciune. Cum fac lucrul acesta? Eu acum o să mă duc prin o rugăciune destul de generală. Așa cum stai acolo, sfatul meu, dacă te regăsești în rugăciunea asta, fă-ți-o să fie personală. Voi lăsa spații. Cum am spus, pierdem acoperirea, odihna, pacea. Și avem acea anxietate. Ce înseamnă anxietatea? O frică care nu-i putem da un nume. Ceva, o neliniște care o ducem cu noi. O duci în relația cu Dumnezeu, o duci în relația cu soția, cu soțul, cu viitorul, cu sănătatea, oriunde o duci cu tine. Ăsta e un simptom că inima ta nu stă sub ocrotirea celui preanalt și a pierdut această siguranță. Haideți acum dimineața asta să facem o rugăciune. Eu o fac de aici cu voce tare, dar fă-ți-o tu personală. Dumnezeu te aude între tine și El. Toată dimineața asta vreau să răspund adevărului tău, chemării tale. Și în primul rând, vreau să mărturisesc că mă pun de acord cu tine. Și îmi pare rău de momentele când am făcut-o în felul meu. Eu nu mi-am pus problema, eu nu m-am întrebat care este planul tău, care este voia ta. Și m-am erijat în a fi mai deștept decât tine. Și am crezut în adâncul meu că este bucurie și odihnă în afara voii tale. Și am înțeles și am crezut această minciună a vrăjmașului că este fericire, este bucurie în afara voii tale. Și m-am pus de acord până acum cu el. Dar astăzi vreau să mă pun de acord cu tine. Vreau să revin sub acoperirea ta. Și spun și eu ca și salmistul, Tată, iartă-mă și redăm bucuria mântuirii. Redăm din nou vlaga și bucuria de a fi al tău, bucuria de a fi acasă. Tată, mărturisesc că am avut timp pentru orice, dar nu timp de a investi în relație cu tine. Nu mai am acea popas să stau în cuvânt, în grădina ta, să mă întâlnesc cu tine. Tată, te rog, iartă-mă. Și am ajuns atât de confuz și merg dintr-un loc în altul, căutând câte să mă agăț de câte ceva. Parcă ca o injecție, ca o pastilă. Când tu, de fapt, îți dorești așa de mult inima mea, prezența mea. Tată, mărturisesc de asemenea că îmi pare rău și mă pocăiesc de faptul că nu mi-am ascultat inima, nu m-am respectat pe mine însumi, nu m-am onorat pe mine, nu mi-am luat timp să-mi analizez dorințele, pasiunile care Tu le-ai pus în mine și am devenit robul urgențelor, a părerilor celorlalți. Tată, azi te rog, iartă-mă. Îți mulțumesc pentru sângele Domnului Iisus care iartă și astăzi. Tată, de asemenea mărturisesc că mi-am investit timpul, viața în orice altceva, dar nu în relații. În relații cu copiii, cu părinții, cu soția, soțul, cu oamenii apropiați, cu cei din biserică. Mi-am risipit viața în tot felul de evenimente și practici care m-au izolat. Și astfel am ajuns atât de arid și atât de uscat. Și dimineața asta spun, te rog, iartă-mă. Iartă-mă că nu mi-a luat timp să-mi împrospătez chemarea. Eu nu mi-am pus problema că eu am o chemare. Nu mi-am pus problema că tu nu numai m-ai născut din nou, ci vrei să mă crești, să fiu destoinic, să fac lucrările tale. Și nu mi-am asumat durerea maturizării, munca maturizării. Timpul nu mi l-am alocat. N-am avut răbdare în direcția aceasta. Dimineața asta te rog, iartă-mă. Și tată, vin cu daunele din istoricul meu, care le-am cărat, care le-am ignorat, care m-au jefuit în viață. Minciuni, trăiri, care numai eu le știu. Dar, tata, te rog, vindecă-mă. Vin cu durerea trădării, a respingerii, a relațiilor rupte, a lega să iert, pe cum și tu mă ierți. Și, Doamne Iisuse, vindecă-mă tu. Tu ești nu doar Mântuitorul meu, dar ești și Vindecătorul meu. Nu ești doar Domnul meu, ești și Păstorul meu. Vin cu atâta oboseală din inima mea și lipsa mea de vlagă, atâta estenuare datorită confuziei, când de fapt ar trebui doar să te aud pe tine și să ascult. Dimineața asta spun din nou, Tată, am nevoie de prezența Ta. Deci îți mulțumesc pentru darul Duhului Tău cel Sfânt, că L-ai pus să locuiască în mine. Doamne Iisuse, umple-mă dimineața asta din nou. Reenergizează-mă. Reînflăcărează darul care ai pus în mine. Duhule Sfânt, am nevoie de ghidarea Ta, de clăuzirea Ta, de reenergizarea Ta, de puterea Ta. Pentru că toate lucrurile care le înțeleg fără puterea Ta, nu le pot face. Deci, Doamne Iisuse, îți mulțumesc pentru această chemare, dacă ne este sete. Dacă pământul este uscat, oasele sunt uscate, faci vântul să sufle. Doamne Iisuse, momentele astea lasă vântul Duhului Tău. Duhule Sfânt, vinoși, suflă peste noi. Ne recunoaștem dependența de Tatăl nostru, de Creatorul nostru și de nevoia de putere din partea Lui. Duhule Sfânt, fă această lucrare de transformare, de revitalizare, de reacoperire, de reconectare, de reenergizare, de reîmprospătarea viziunii, de reechipare. Îți mulțumesc, Doamne Iisus.
Mulțumim că ai ascultat acest mesaj. Nu uita să ne urmărești și pe platformele noastre de Facebook și Instagram.